Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, кымбатлы тыңлаучылар. Хава толкунда хакыйкат жолу багдарламасы. Бүгүнкү багдарламабызда Жаратылыштын башлануу китабынан 4-нчү баптан баштап 11-нчү бапка дейин шолу жасап, Ибрайым пайгамбар хакында айтабыз. Биздин толкундан алсап кетпеңиз. Багдарлама жүргүзүүчү Абдыжалил.
Ассалому алейкум, урматтуу радио тыңдаучулар. Сизге тынчылык жана ден соолук тилеймин. Урматтуу тыңдаучу, шолуумузда Жаратылыштын башлануу китабынын 4-нчү бабынан баштайык. Адам атанын биринчи эки баласы Каин менен Абыл хакында окуп билдик. Кудайдын Адам ата менен Хава эненин күнөсү үчүн хайвандарды курбандыкка бергенин билген Абыл өзүнүн күнөлөрү үчүн Кудайга курбандык берди. Бирок да анын туусканы Каин Кудайга өз жолу менен жакынлауга тырысып, өзү силеп жүргөн Кудайдын каргыс аткан жеринен жемиштерди курбандыкка берди. Мухадис жазбада былай жазылган: Жараткан ийеге Абыл һәм анын курбандыгы унады, бирок Каин һәм анын курбандыгы унамады. Жаратылыштын башлануу 4-нчү бап 5-нчү аятта. Кудай Каиндин тәубеге келип, Кудайдын әділдік жолун кабылдауга чакырды. Бирок та Каин ашуланып, өзүнүн инеси Абылды өлтүрүп таштады. Будан кейін Кудай Адам менен Хаваға басқа ұл берді. Оның аты Сет болды. Сет Абыл сияқты Кудайға сеніп, оған қан төгу жолы менен құрбандық берді. Осылайша адамнан тарқалған екі тармақты көреміз. Біріншісі Сет, екіншісі Каин. Сеттің ұрпағынан Енох атлы бір адам Кудайға сенетін еді. Ол азғырлауға батқан халықтың арасында Кудай менен бірге жүрген адам еді. Енохтың Нух атлы бір шаулығы дүнияға келді. Сол уақытлары Кудай адамның ұрпақларын ислеген зұлымдықтарына қарап, топан су арқалы жер бетінен құртып жіберейін деп еді. Осындай зұлымдыққа толы қиын уақытта да жалғыз ғана Нух Кудай менен бірге еді. Соның ұшында Кудай оған һәм шаңырағына көплеген хайуанларға және күнәсіне тәубе еткенлерге пана болатын үлкен кеме құруды бұйырды. Кудай 100 жыл бойы Нух кемені салып бітіргенше күнәкарларға шыдап келді. Бірақта Нух пен оның шаңырағынан басқа ешкім Кудайға сеніп күнәсіне тәубе еткен жоқ. Соңында Кудай өзінің айтқанын орынлады. Ол хақиқатқа сенбегенлердің барлығын жазалады. Нух пен оның шаңырағынан басқа барлығы топан суда қырылып қалды. Нухтың Шам, Хам және Япши деген ұлылары болды. Жер бетіндегі барлық адамлар осы үшеуінен таралды. Бірақта біз олардың ұрпақларының көпшілігі Кудай менен оның сөздерін қаншалық тез ұмытып кеткенін көреміз. Өткен хабарымызда біз Немрут менен оған ерген адамларды дүниядағы хәмме адамларды жинап, Кудайға өздерінің күшлі екенін көрсеткісі келіп, биік мінарасы бар, үлкен қала салуды жобаластырғанын көрдік. Бірақ та Кудай олардың тілдерін араластырып, жер бетіне таратып жіберді. Бұл қала Алжасу деген мәністі білдіретін Вавилон деп аталды. Бұл Жаратылыстың басылуының кітабының 1-нші бабынан 11-нші бабына дейін оқып зерттегеніміздің қысқаша шолуы. Енді осылардың хәммесінен түсінгенімізді қалайынша жұмақ шығарамыз. Құдай біздерге осы уақиялар арқалы не үйреткісі келеді? Құрметті тыңдаушы, бұлардан үйренетініміз адам әділ емес, һәм хақиқат Құдай әділ. Мухадис жазбаны зерттеу барысында біз адамның әділ еместігін көрдік. Бұны ең басында Адам бейіш бағында Кудай тыйым салған теректің жемісін жегенінен көреміз. Адамның тұңғыш ұлларының бірі Каин Кудайға тиісті құрбандықты беруден бас тартқанын көреміз. Біз адамның әділсіздігін Каиннің ұрпағында, Нухтың ұрпағынан да Вавилонды құрмақшы болғандардан көре аламыз. Қысқаша айтқанда, адамның ұрпақлары күнәкар. Мухадис жазбада жазылғандай, басқа миллет адамы да, яғни һәрбір адам күнәнің билігі астында. Ешбір хақ адам жоқ, бірде бірі жоқ. Һәмме жолдан адасқан, барлығы жарамсыз болған. Жақсылық істеуші ешкім жоқ, бірде бірі жоқ. Римлілерге жазылған хат 3-нші бап 9-ші, 10-ші, 12-ші аятларда. Бірақ та біз адамның әділсіздігін көргендей, Құдайдың әділдігін де көреміз. Мухадис жазбада Құдай нұр, оның ішінде ешқандай қараңғылық жоқ делінген. Жоханның бірінші хаты 1-5 аятқа дейін осылар жазылған. Құдай әділ болғандықтан Люцифердің істегенлері үшін қасынан қуып жіберді. Адам менен Хауаны оған бойсынбағаны үшін бейіш бағынан қуып жіберді. Сондай-ақ Құдай дүнияға адамзаттың құнын төлейтұғын құтқарушыны жіберемін деп уәде бергенде тағы да өзінің әділдігін көрсетті. Біз оның әділ мінезін қан төгілмей күнә кешірмейді деген еврейлерге жазылған хат 9:22 аятынан көре аламыз. Құдай әділ болғандықтан Абылдың құрбанын қабылдады, ал Құдайдың кешіру жолын менсінбеген Каиннан бас тартты. Құдай әділ болғандықтан Нұхтың заманында адамларға тәубеге келуге 100 жыл уақыт бергеннен кейін топан су жіберіп, оның жолынан бас тартқандардың әммесін жер бетінен жоқ етіп жіберді. Соңғы хабарымызда әділ Құдай оған қарсы шыққан Вавилон қаласының адамларының тілдерін араластырып жібергенін айтқан едік. Құдай хақиқаттан да әділ, сондықтан өзінің талаптары бойынша адамлардың үстінен үкім жүргізеді. Әділсіз күнәкарлар оған өзлерінің жақсы істері арқылы жақындай алмайды. Құдай күнәға батқан әр кімді үкім етуге тиіс. Мухаддис жазбада былай айтылған: "Себебі біздің Құдайымыз жандырып жоқ қылатын от. Жаратқан ие өз халқын үкім етеді" деген Құдайды білеміз. Тірі Құдайдың қолына түсу қандай қорқынышлы. Еврейлерге жазылған хат 12:29 аят және де 10:30-31 аятларды қараңыз. Солайша Таураттың басындағы 11 бабында Құдай бізге өзінің хақиқи әділдігі хақында ахметлі хақиқатты білдірді. Құрметті тыңдаушы, сіз қалай ойлайсыз? Бұл әділсіз адамдардың Құдай алдында үміті жоқ екендігін білдіреді ма? Яқ, олай емес. Құдайға шүкір, күнәкарларда үміт бар. Құдай мейірімді болғандықтан Адам атаның ұрпақтарына оның алдында ақлану жолын көрсетті. Сіз Құдайдың күнәкарларға ашқан құтқарылу жолын білесіз бе? Егер сіз еле Құдайдың әділдік жолын түсінбеген болсаңыз, онда Құдайдың достысы деп аталған Ибраһим пайғамбар хақында айтқанымызға құлақ түріңіз. Жаратқан ие Ибраһимді неге шақырды? Жаратылыстың басталу кітабы 11:12 аятты қараңыз. Соның менен Құдай сөзінде аты көп аталатұғын Құдайдың адамзатты күнәдан құтқару жобасындағы ахметлі орны бар адам хақында сөйлесеміз. Бұл адам Мухаддис жазбада Құдайдың достысы һәм барлық сенушілердің түп атасы деп аталады. Оның кім екенін білесіз ба? Ол Ибраһим пайғамбар. Мухаддис жазбада Ибраһим пайғамбар хақында көп айтылады. Оның аты пайғамбарлар жазбаларында 300 рет қайталанады. Ибраһимнің бұрынғы аты Ибрам болған. Алда хабарымыздың бірінде пайғамбарлардың атын неге Ибраһим деп өзгерткенін білетін боласыз. Қазір оны Ибрам деп атайық. Жаратылыстың басталу кітабының 11 бабының Ибрамның Шамның ұрпағынан тарағанын білеміз. Нухтың Шам, Хам, һәм Япши деген 3 ұлы есіңізде ма? Ибрам Шамның 10-шы, ал Нухта адамның 10-шы ұрпағы болған. Ибрамның әкесінің аты Тарах. Мухаддис жазбада Тарахтан Ибрам, Нахор, Харон дүнияға келді делінген. Жаратылыстың басталуы 12:27 аятта. Ал Лут Ибрамның үлкен ағасының ұлы. Луттың әкесі дүниеден кеткен еді. Ибрамның хаялының аты Сарай болды. Сарай құрсақ көтермегендіктен Ибрамның балалары болмады. Ибрам менен Сарайдың әкелері бір, бірақ шешелері бөлек еді. Ибрам Халди елінің Ур қаласында, қазіргі Иракта тұрды. Бұл қала Нимрат мінара құрмақшы болған Вавилон қаласынан алыс емес еді. Бұл жердің адамлары бұтларға табынатұғын еді. Адам атаның хәме балалар сияқты Ибрамда күнәкар болып дүнияға келді. Ибрамның әкесі де, Ибрамның өзі де Құдайды білмеген еді. Бірақ та Мухаддис жазбадан біз Құдай бір күні өзін Ибрамға танытып сөйлескенін көреміз. Ол уақытта пайғамбарлар жазбалары болмағандықтан Құдай адамдармен тікелей сөйлесетұғын еді. Біз Құдайдың сөзі аққанда ойланғанда оның даусын естеміз. Құдай Ибрамға не айтқанын тыңлау үшін 12 бапты оқиық. Жаратқан ие Ибрамға сөзін арнап былай деген еді: "Сен еліңді, ағайын туғанларыңды һәм әкеңнің үйін таслап, мен өзіңе көрсеткен елге көш." Жаратылыстың басталу кітабының 12:1 аятында. Құдай Ибрамға әкесінің үйін таслап туысқанларымен қоштасып, ол көрсеткен жерге көшуін бұйырды. Адамның көз қарасы менен қарасаң, Құдай Ибрамға қатты қиын нәрсені бұйырған сияқты. Бірақ та жаратқан ие болашақта оны жарылқамақшы еді. Құрметлі тыңлаушы, енді мына аят хақында сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Жаратқан ие Ибрамға сөзін арнап былай деген еді. Сен еліңді, ағайын туғанларыңды, һәм әкеңнің үйін таслап, мен өзіңе көрсеткен елге көш. Мен сен арқалы ұлы халық жаратаман. Сені жарылқайман, және атыңды шығараман. Менің жарылқауым сен арқалы басқаларға да жететін болады. Сені жарылқағанларды мен жарылқайман. Ал сені кім қарғаса, соны мен қарғайман. Сен арқалы мен жер бетіндегі барлық милеттерді жарылқайман. Жаратылыстың басану кітабы 12-ші бап 1-ден 3-ші аятларға дейін. Ұсаққында ойланып хат жазуды ұмытпаңыз. Осы менен хабарымызды жұмақластыраман, келесі жембіде көріскенше, Құдай сіздерді жарылқасын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хаққында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Инжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, пошта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, пошта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Қазақстанда сонша сүйе, құрбалы қозы берді.